Na pouti Krkonošské s Karlem Hynkem Máchou a taky s našimi průvodci profesory Zdeňkem Hrbatou a Martinem Procházkou jsme se dostali k další zastávce, totiž na Valečov. My jsme už narazili na to, že Mácha si hodně zapisoval, z těch zápisků vznikaly literární obrazy, ale Mácha také přímo maloval, dělal kresby těch míst, která navštívil. Možná to byl jeden z dalších způsobů, jak si ta místa přivlastnit. Existují tedy, Zdeňku, i kresby Valečova?
Ano, existují celkem tři. Musíme se zmínit o tom, že vlastně se dělal Mácha takový soupis hradů, na kterých nepochybně byl. Ten soupis se jmenuje Hrady spatřené a objevuje se v Máchově zápisníku. Je to seznam hradů a zámku, které navštívil. Ten seznam obsahuje 90 položek a teď je to, co je zajímavé, nejenom ta jména samozřejmě těch hradů, které nám dávají přehled vlastně i o cestách Máchových po českých hradech a zámcích a zříceninách. Ale na konci řádku proti památce se objevují čísla. Ta čísla někdy chybějí, někdy jsou naopak potržená a o výklad těchto čísel se vedou spory. Můžeme shrnout zhruba do tří přístupů. Buď ta čísla označují počet návštěv na příslušné památce, nebo počet kreseb, kolikrát vlastně tu památku Mácha namaloval. A dokonce je jeden výklad nebo jedna interpretace, že to může být taky počet výhledů, jo, z té památky. Dále jsou tady potom kresby hradů dochované v takzvaném černém sešitě, hnědém sešitě, zápisníku a na volných listech. Ty kresby prokazují značný Máchův kreslířský a malířský talent. Máchu nepochybně inspirovali v období romantismu, řekněme do poloviny 19. století, velmi oblíbené grafické listy. Existovalo to po celé Evropě, nebo dokonce celá alba malebných míst. Zvláště šlo o listy zachycující hrady a zříceniny nebo alba. Této otázce Máchových kreseb se velmi podrobně věnuje ve známé publikaci Bohumil Mráz.
Máme ji tady?
Ano. A já ji pochopitelně využiji. Jak vypadají vlastně ty Máchovy kresby? Jsou to komponované pohledy na české hrady a zámky zříceniny. Jsou to perokresby, tuškové kresby, ale především převažujícím počtu, naprosto převažujícím počtu kolorované perokresby. Postup, jakým vznikaly, stanovuje Bohumil Mráz takto. Nejprve prý Mácha si udělal náčrt tuškou v krajině. Doma potom ten náčrt přenesl na akvarelový papír, vykoloroval ho vodovkami a dokreslil perem. Některé hrady kreslil dvakrát, třikrát až čtyřikrát a svůj patrně nejoblíbenější hrad, jak už jsme se zmiňovali, Bezděz, asi šestkrát. Ty kresby jsou velmi obtížně datovatelné, protože data Mácha neuváděl a zdrtivé části jsou také nepodepsané. Zatím se dochovalo, říkám zatím, protože Mácha patrně, nebo můžeme předpokládat, řadu kreseb rozdal. Je těžké stanovit ten počet, ale řekl bych, že jich nějak přes 80 kreseb se zatím vlastně dochovalo. Jo? Také zmíněný už Miroslav Koloc, a to mě přijde zajímavé, velmi podrobně analyzoval Máchovu metodu kreslení hradních zřícenin a doložil, že objekty nejsou vždy kresleny z jednoho místa. Že výsledná kresba může být jakousi koláží z několika pohledů.
To je kubistický postup.
No skoro na tu či onu památku v krajině. Já jsem o tom s Mirkem Kolocem mluvil. On se domnívá, nebo dokazuje vlastně, že někdy jaksi vynáší ty části exteriéru, jaksi těch zřícenin nebo polozřícenin Mácha jako ven, aby byly vidět. Jo. Teď to říkám poněkud nepřesně, ale...
Což je velmi užitečné, protože stává se často, v této době už zříceniny zarůstaly lesem, jak je to patrné z popisu Kokořína v Cikánech. tak je velice těžké v podstatě v té krajině zachytit to panoráma té zříceniny. Ano. Já jsem nedávno teďka byl na Hrádku u Uštěku a po asi 10 letech jsem zjistil, že to tak zarostlo lesem, že z těch míst, kde se normálně ten hrádek dá třeba fotografovat, už se fotografovat nedá. Takže ano. To je přesně ten pragmatický důvod, proč Mácha vlastně se snažil zachytit ten hrad z různých stran. Takže spíše než kubismus, to byla v podstatě taková snaha uchopit ten hrad jako objekt. A určitý moment té idealizace v tom samozřejmě je, i když to nebyla idealizace jako taková ve smyslu, že Mácha by doplňoval ty chybějící části té zříceniny.
Uprostřed stojí vysoká, hustě porostlá skála, korunovaná zříceninami starého hradu. Mnohem však vyšší ji obklíčující skalnaté stěny dolu toho. Takže ani vysoká jednotlivá věž zříceného hradu nepřenikne vrcholky jedlí broubících pohoře ohromné tyto zdě. Stavba hradu toho a obzvláště kulaté věže je zcela přiměřena rozmnožitě tichou hrůznost krajiny. Bledě žlutá jako skála, základ její, zdá se z jediného kusu pozůstávati. Zeď její náramné je tloušťky a až kušpičaté, taktéž přižloutlé kamenné střeše, ani jediného okénka nemá. Zcela jest neproměnná, hladká a drobné ozdoby, jako hřičky na krku velikána pod přístřeším jejím umístěné, činí, že hrůzná její síla tím strašněji doléhá na zbloudilého, zadiveného poutníka.
Většina hradu v Máchově době ještě stála vlastně na volných, nezarostlých kopcích. Potom nastává něco, pokud se nemýlím, v druhé polovině 19. století vegetační exploze, ty holé kopce, z důvodu samozřejmě fortifikačních a výhledů. Zvláštní, že to vydrželo staletí a najednou přišlo něco, co jak si popohnalo vegetaci a zarostly ty kopce, tak do
nicméně
té podoby, do
jaké já si myslím právě, že v těch Máchových pohledech na zříceniny je vidět, jak ty kopce už zarůstají. Těch holých kopců tam není tolik, jakých dříve určitě bylo, protože ten problém byl, že vlastně, i když řekněme, ta vegetační exploze nebyla předtím, tak přece jenom ty kopce musely být udržovány, musely být vysekávány a jakmile se to přestalo dělat, jakmile ten hrad se proměnil ve zříceninu, tak už přirozeným způsobem zarůstal.
Ano, můžeme snad ještě připomenout vlastně kresbu skalního hradu i námi oblíbeného z našich máchovských poutí. Petr se to celý taky zúčastnil. Skalní hrad Valečov u Mnichova hradiště. Jsou tu celkem zachovány 3 kolorované kresby. Valečov je zasazen na těch kresbách do panoramatu krajiny s výhledem na Mezděs a kopce kolem Dox. Na nejstarší z nich, a to mě k tomu přivedl Miroslav Koloc, upoutá vlastně červená skvrna po pravé straně věže Valečova. A Miroslav Koloc ji nazval Valečovské slunce. Je to zapadající slunce a kolega Koloc se s pomocí astronomického počítačového programu pokusil určit, ale i s pomocí kompasu následně, západ slunce v době Máchovy cesty s Hindlem a tedy i den možného pozorování. Jenom bych připomněl, že to, co jsme říkali u Bezdězu, platí, že význam východu a západu slunce v romantické literatuře je mimořádný. Samozřejmě, že opět ta kresba dokládá Máchovo nadšení pro historii, protože původní majitelé hradu, kteří se jmenovali Valečovští z Valečova, později i Valečovští z Kněžmosta, byli ve své době mimo jiné přátelé Jana Žižky z Trocnova nebo přívrženci Jiřího z Poděbrad, což si myslím, že Mácha určitě věděl. A ještě bych připojil drobný detail. To slunce, zapadající slunce na té nejstarší kresbě vlastně Valečova mohlo by také, a to už je moje spekulace, která trošku souvisí s mými heraldickými zájmy, Velečevští z Velečeva měli v erbu hořící kotouč neboli slunce.
Jistě, že to spojení, řekněme, určitých krajinných motivů, včetně západu slunce, zase s historickými odkazy a heraldikou je pro Máchu velmi příznačné a Mácha jistě věděl, že páni z Velečova měli tento erb, to je bez pochyby, a sama rodina Velečovských byla, jak už říkal Zdeněk, ve středu jeho zájmu, protože šlo právě o to, jak se určité hnutí vlastně v té krajině formovalo, takže husitská šlechta a potom podporovatelé Jiřího z Poděbrad vlastně byly důležitý a s tím také pravděpodobně souvisí onen druhý odkaz, první dochovaný Máchův dopis Eduardu Hindlovi, který sloužil jako hospodářský správce na statku v klášteru Hradiště, což bylo poměrně kousíček od Valečova, zhruba nějakých 6-7 kilometrů, je právě o Valečovu, ale připomíná také ono polské povstání a je napsán z části polštinou, kde se Mácha chce pochlubit, jak se za několik málo týdnů naučil základy toho jazyka, který potom využívá při volbě mot k románu Cikáni, která jsou vybrána z děl polských básníků. A jenom bych se vrátil k tomu, že pravděpodobně právě ta reflexe té české historie určitých těch povstání a bojů a jejich spojení s polskou historií se dá vystupovat jako podtext toho Máchova prvního dopisu a v tom prvním dopise je potom také obsažena ta jednoznačně otevřeně revoluční báseň Baláda, která také určuje, řekněme, jeden z motivů Máchovy pouti do Krkonoš. Mácha mluví Hindlovi o něčem, co, řekněme, spolu ještě nenavštívili. Hindl, i když byl 7 kilometrů od Velečova, na Velečov nikdy nešel. No a pravděpodobně Mácha v něm chce vzbudit zájem o tu zříceninu, ale současně taky zájem o současné revoluční děje, které pravděpodobně do Mnichova Hradiště ještě ani nedolehly v té době.
Patnáct kapitol Cikánu uvozují mota, vždy mota z polských romantických básníků, ale tím prvním motem je vlastně moto, které se stalo emblémem Máchova díla. Dalekáč cesta má marné volání. Rok 1830 je rok revoluční. Červencová revoluce v Paříži, revoluce v Belgii, zmíněné listopadové povstání 1830 v Polsku a jeho porážka v květnu 1831, záplava polských emigrantů. Praha plná polských studentů, vojáků, šlechty polské. Mácha se učí, je nadšen. Pobyt těchto emigrantů radikalizoval pražskou mládež, především pražské studentstvo. A Mácha velmi sympatizoval, jako řada jiných jeho přátel, vlastně s Poláky. Učil se polsky. Tato mota analyzovali polští odborníci. Vysoce hodnotili polští literární badatelé Máchovu znalost polské literatury.
Jako Marián Žděchovský.
Jako počínají Mariánem Žděchovským, ale tam bylo ještě víc, jo, ve 20. století. Tato mota, která prokazovala vysokou znalost polské literatury Karla Henka Máchy, svědčí také jednoznačně ve prospěch Máchova autorství. Ta znalost polské literatury v takové míře, jaké dosáhl Mácha, byla u nás neobvyklá, zkrátka dobře, jo, v té době.
Já bych jenom k tomu ještě chtěl zdůraznit, že opravdu je zajímavé, jak pod některými obrazy, řekněme, zříceniny se zapadajícím sluncem se dá najít určitý historický kontext. Jo, a ono to krvavé slunce zapadající nad Valečovem vlastně má ten svůj pandan v té básni Baláda. Krvavé až zoře zhasne, že jo? A to zlaté slunce Čechů vstane. Takže toto krvavé slunce bude nahrazeno zlatým sluncem.
V dálce temné hory, valící se co synalé vlny krůžovému nebi a jako skrvavělým obláčkům, loučili se s osamělým poutníkem. On nic nevidí. Dále odchází. Dlouhá silnice táhne se rovinou. daleko, daleko až v dálce, co zavřená řeka v temné padá hory. Po ní daleko, daleko odchází. Odešel v širý svět mladý cikán. Nechť ho Bůh doprovází.